Pozitivni učinki gospodarske rasti, rekordnega proračuna in visokega proračunskega presežka nikakor ne dosežejo vsega prebivalstva. Tudi geografska oddaljenost od prestolnice pripomore k temu, da v Pomurju težko živi več ljudi kot v drugih delih države. Vzrok za to pa je tudi višina ali bolje nižina njihovih osebnih prihodkov. Zaradi tega tudi starši lahko nudijo otrokom bistveno manj, opozarja direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota Sandra Fekonja.
Tipično, nimajo finančnih sredstev, ne morejo otrokom zagotoviti, bom rekla, kar osnovnih pogojev za preživetje, da o teh nekih dodatnih stvareh, o kakšnih obšolskih dejavnostih, o taborih, letovanjih, sploh ne govorimo, tega veliko naših otrok nima.
Finančne stiske družin v otrokovi mladosti pa lahko njihovo življenjsko pot močno oblikujejo.
Jaz sem rekla, da so naši otroci to navajeni, sliši se grozno, ampak so navajeni živeti skromno, nimajo nekih velikih pričakovanj. Zato se mi zdi, da so v bistvu naši otroci v Pomurju v neenakem položaju v primerjavi z otroki od drugod, ker nimajo enakovrednih možnosti ali za izobraževanje ali za vključevanje, skratka nasploh za njihov razvoj. Tudi kar se tiče recimo srednješolskega izobraževanja, imamo mi tudi primere, ko nam Zveza prijateljev mladine pomaga, da tem otrokom plačuje dijaški dom. Ker se vse prepogosto dogaja, da se otrok odloči za tisto šolo, ki je bliže domu, zato da ne bo povzročil nekih dodatnih stroškov svojim staršem, ne pa tisto, kar si potem dejansko želi naučiti ali se izobraziti.
In na ta problem smo tudi v naših oddajah velikokrat opozorili. Pri kritju stroškov obveznih šolskih potrebščin in opreme, obveznih delovnih uniform, učnega orodja in tudi obveznih ekskurzij, starši ne morejo dobiti sistemske pomoči, čeprav je vse našteto pogoj, da dijaki sploh lahko končajo letnik. In tistim dijakom, ki bi nujno potrebovali bivanje v dijaškem domu, morajo stroške bivanja plačati starši, ne glede na družinske zmožnosti. Ko v praksi vidiš, kako vse to vpliva na otroke, šele takrat spoznaš zgrešenost take odločitve, opomni sogovornica.
To bi moralo biti sistemsko urejeno. Vsi otroci imajo ustavno zagotovljeno pravico, da so obravnavani enakovredno in imajo enako dostopnost do izobraževanja. Tako da v bistvu drži, vsak posameznik je odgovoren za svoje preživetje, ampak kadar pa je stiska tako huda, bi morale te zadeve biti urejene sistemsko in bi moral vsak otrok izobraževati se tam, kjer si želi. Ker to v končni fazi pomeni dobro tudi za državo. Če se bo otrok izobraževal v tisti smeri, ki ga veseli, bo potem tudi z veseljem in po moji oceni tudi bolj dobro opravljal to delo.
Da aktualna ureditev zanje nikakor ni primerna, je jasno vidno že v njihovem odnosu do življenja.
Ti otroci so vdani v usodo. Sprejemajo stvari take, kot so in se sprijaznijo s tem, da bodo pač nekaj delali za to, da bodo preživeli. Zelo redko se zgodi, da bi potem ti otroci razmišljali, kaj vse si želijo početi v življenju, kaj je tisto, kar bodo uresničili. Ne, zakaj greš v šolo? Zato, da nekaj končam, da bom šel delati, da bom imel denar. Grozno. Težko, bom jaz rekla, zelo težko. Tako da se tudi strokovni delavci potem soočajo za to neko lastno osebno stisko, ko vedo, da v okviru zakonskih možnosti so naredili vse, kar se da, pa so še ti otroci vedno taki, kot so v stiski, vdani v usodo, tako da je težko.
A če tudi socialni delavci imajo uvid v dogajanje, v otroške in družinske stiske, čeprav jim morda pred očmi ugašajo talenti, veliko možnosti za pomoč nimajo.
Glejte, zakon je tukaj jasen. Pomagamo jim lahko, kar se denarja tiče, v okviru rednih in izrednih denarnih socialnih pomoči, potem tudi v okviru storitev probamo z svetovanjem pomagati družinam v stiski, vedno pa se moramo znajti na lastno roko in iskati vire zunaj centrov, kjer so nam pripravljeni prisluhniti, slišati recimo za kak konkreten primer, da se nujno potrebuje pomoč in se potem na te bolj društva, kot so Zveza prijateljev mladine, Karitas, Rdeči križ, se potem na nje obračamo, da skupaj poskušamo pomagati družini v stiski.
Toda to, da je usoda otrokove prihodnosti odvisna od okoliščin, od zavzetosti pristojnega centra in iznajdljivosti konkretnega socialnega delavca, pa od uspešnosti nabirk donacij lokalnih nevladnikov ali naključnih donatorjev, je vendarle poraz in ne uspeh socialnega sistema, se strinja direktorica CSD Murska Sobota Sandra Fekonja.
Mislim, da bi moralo biti to rešeno zakonsko. Se pravi, da mi, ki delamo za državo, da imamo neke vzvode res dobro rešiti konkretno situacijo in se ne posluževati teh nekih drugih institucij ali organizacij. Je pa res, da ne glede na to, so pa take organizacije vedno dobrodošle in smo res vedno hvaležni, če nam kdo prisluhne nam in družini in priskoči na pomoč.
Pred 8 leti korenito spremenjen sistem socialnih pomoči se je izkazal kot velik udarec za številne najrevnejše. Ne le, da so se pravice zmanjšale, pot do njih se je zbirokratizirala in socialne delavce potisnila pred ekran ter jih odstranila s terena. Kljub dolgo napovedovanima reorganizaciji CSD-jev in zmanjšanju birokratizacije, današnje izkušnje kažejo, da njihovo delo še vedno pretežno ostaja računalniško krojen sistem izdajanja odločb. Kar je v Pomurju, kjer je kriza zarezala najgloblje in konjunktura prinesla bolj malo učinka, ljudi pripeljalo do tega, da delo centrov za socialno delo pogosto razumejo bolj kot del problema in ne kot del rešitve njihovih stisk.
Bolj kot prepreko in zaradi tega je tudi to delo za uporabniki v smislu storitve, svetovanja zaradi tega toliko oteženo, ker marsikdo to jemlja osebno. Konkretno ti strokovni delavec mi ne želiš pomagati, čeprav poskušamo na nek razumljiv način prikazati, eno je zakonodaja, eno pa so pač te storitve, ki jih mi lahko nudimo v okviru svetovanja. Tako da bi jaz rekla, bolj jemljajo to osebno, kot da jim ne želimo pomagati, ne kot neko zakonsko rešitev, ki narekuje takšno ravnanje strokovnih delavcev.
Čeprav v revščini živijo mnogi, je do številnih med njimi težko priti. Mnogi primeri ostanejo skriti, o stiskah pa težko govorijo tudi tisti, ki poiščajo pomoč.
Večina naših uporabnikov se sramuje svoje stiske. Ne želijo o tem spregovoriti. Če govorijo, govorijo to z nekim občutkom sramu, se primerjajo z drugimi, kaj lahko recimo drugi omogočijo svojim otrokom, svoji družini, sami pa tega ne morejo omogočiti. Tako da stiska je zelo velika in o tej stiski je težko govoriti.
Še posebej, kadar gre za revne zaposlene. In teh je sedaj občutno več kot pred 10 je iskrena direktorica CSD Murska Sobota.
Da se ti ljudje mogoče še bolj sramujejo tega, da vendar le so sposobni, delajo, ampak z svojim delom ne zaslužijo toliko, da bi lahko preživeli svojo družino.
Osnova programa Botrstvo je še zmeraj enaka kot pred 10 ob njegovem nastanku. 30 €, ki jih Botr vsak mesec donira svojemu varovancu. Morda se zdi malo, a še zmeraj je to lahko vstopnica za obšolske dejavnosti, za večjo enakost, žal pa včasih tudi za osnovno preživetje.
Pri družinah, kjer je kronično pomanjkanje, kjer je stiska, je 5 € veliko, tako da 30 € sploh ta v tistih družinah, kjer je otrok veliko, res ogromno pomeni.
In številni otroci s Pomurja tudi sedaj, ko je brezposelnost razmeroma nizka, zaradi zelo različnih življenjskih okoliščin še vedno potrebujejo pomoč.
Mi imamo recimo letno preko 200 družin vključenih v projekt Botrstvo. Od tega je večina primerov takih, da se sredstva nakazujejo na račun in se potem v skladu s potrebami otrok ta sredstva tudi porabijo. Nekaj primerov je takih, ko se plačuje dijaški dom. Seveda pa izkoristimo tudi te možnosti letovanj, taborov, da se tem otrokom vsaj na nek način polepšajo počitnice in pa njihovo otroštvo. Vendar kar pa mi ugotavljamo, da se vse prepogosto krat dogaja, da se potem ta sredstva iz botrstva, ki bi naj res prvenstveno bila namenjena recimo plačilu šolskih, obšolskih dejavnosti, šolske prehrane, kakih šolskih potrebščin, stvari za otroka, ta sredstva potem dejansko uporabijo za preživetje družine. Tako da se nam zdi, da so otroci tisti, ki na nek način prevzemajo odgovornost za preživetje družine. To pa v bistvu ni prav. Zato smo mi res izjemno hvaležni na Zvezi prijateljev mladine in njenim zaposlenim delavcem, prostovoljcem, ki delajo na tem projektu. In jaz res upam, da se zavedajo, da zaradi njihovega dela je marsikatera stiska v družini manjša in mogoče tudi marsikatero otroštvo zaradi tega lepše.